Hej på dig och hjärtligt välkommen till Alsgaard Olafsen. Det vill säga si, idag är det inte Alsgaard men Danke. Ja. Som är med programleder.
Ja, och jag måste nästan bara beklaga på förhand för det jag och Thomas Alsgaard vi är extremt lite till felles.
Det har det, men desto gøyere och riktigare føler jag.
Men det vi har till felles då som vi kan etablera med en gång, det är att vi har ju en väldigt stark matintresse begge två. Mm-hmm. Den kan ju komma till nytta idag, tänker jag.
Absolut. Vi får nämligen besök av Christer Rødseth.
Ja, han är kock, han är följer businessman. Mm-hmm. Han är också programleder. Han är I sociala medier alltså för han är bara sån all over the place.
Han gör så mycket forskjellig. Så det är egentligen perfekt att du är med idag och för Thomas då är som dere som har hört på podcasten vår lite jag kanske skönt att han har behov för lite egen tid. Han är och har egen tid.
Han har egen tid, men det som är Helene, detta må vi också på något ta lite på eller jag tar det på min kappe som ansvarig. Ja. Och det är att jag sa till Thomas, vi visste ju att han skulle ha egen tid. Ja. Vi visste att han skulle ha gåre. Dere har egentligen fått med dere utstyr så att vi ska kunna spela in episoder oavsett var dere är. Ja. Men jag sa at nå skal du få deg en ukes pause, det sa jeg til den. Ja. Så han har reist og går uten utstyr, og det skal han ha god samvittighet for. Men så var det liksom, med tanke på alt som har skjedd og, I helgen, altså det liksom noe med å få snakke litt om det og debriefa og ja, I hele tatt.
Det føler jeg veldig fint at vi får en Christer og får snakke litt om det først som sist. Det viktig å adressere det, for det jo I hvert fall det jeg har tenkt mest på de siste dagene, og det tror jeg gjelder veldig mange.
Enig. Så da kjører vi på med Christer. Jeg vil også bare si at han skal også få svare på en hel del spørsmål om både om det går an å være sunn I sommer med mat. Ja. For at jeg prøver å være det, men det vanskelig. Og så har jeg lyst til å grave litt I bare det der, I alt han driver med, liksom. Hvordan, det ikke for mye?
Mm. Ja. Enig. Da kjører vi.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kjære Christer, velkommen til oss.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Vi skal prate om litt forskjellig, men vi først så må ta det viktigste. For et par helger siden så postet du at du var på tidenes første Pride I Aurskog, ja. Der du fra. Og du sitter også I styret I Pride I Oslo, gjør du ikke?
Mm. Jeg går av nå da, jeg har ikke tid lenger dessverre. Men
du har I hvert fall gjort
vært
det.
Vært med på det.
Og så nå I helgen så skjedde det som skjedde, terror utenfor London. Hvordan har du det?
Ja, så nå har jeg det ganske greit. Lørdag var jeg skikkelig tom, liksom. Jeg hadde ikke, så dagen etter, eller påfølgende dag, så jeg hadde... det var sikkert en blanding at jeg var litt fyllesjuk også, da, men jeg var bare helt sånn... Jeg var helt tom og gikk sånn kronisk og kjente på sånn tårene jeg var presset på. Mm. Jeg sto I køen til Elsker da jeg hørte skuddene.
Du hørte skuddene?
Ja, men jeg kom meg inn da. Så det var masse folk som løp, og jeg tenkte, faen, her bare kommet seg vekk, liksom. Så jeg løper jo inn på Elskere også. Mm. Men det helt surrealistisk at man skal oppleve det, altså en I Norge, to I 2022. Det helt vilt.
Ja, altså hvor skal man begynne med det? Men altså, rakk det å tenke? Altså, hva tenkte du når du hørte?
Jeg tenkte jeg følte strømmen, for at jeg hørte, det var sånn rar, sånn, tuff, tuff. Det var ikke sånn, du hører på TV, liksom. Nei. Så jeg tenkte bare at og folk fikk helt panik liksom tenkte jeg her det bare komme seg inn
så du skjønte hva som skjedde
ja jeg, så vi gikk jo rett inn på nett etterpå etter noen få minutter så var vi der på nett ikke sant? Så man fikk jo en kjapp oppdatering på det da var det som to døde flere skadde på London liksom
Det ganske vilt når, fordi det ene jo på en måte det vi vet I ettertid, eller, og vi vet jo ikke alt enda, men det andre jo det du beskriver, bare å være til stede når noe sånn skjer.
Jeg glad jeg ikke var på London, for jeg var faktisk på London på mandag, og da åpnet London og åpnet døren igjen da. Og da var det ganske mye mennesker her som var der da det skjedde. Og det var utrolig sånn, jeg vil si fint, for at det, folk var der, og det var skikkelig god stemning I, på London. De som, man snakket med masse folk og, om deres opplevelser rundt det, og sånt, men så var det på en måte en slags sånn, vi tok det tilbake, liksom da.
Ja.
Det var skikkelig, man sier, jeg leste mange steder, vi tar det tilbake, men det var den følelsen det var også,
mm.
at vi faen ikke redde, liksom. Vi, mm. her vi.
For alt har jo blitt avlyst og sånn I ettertid. Mm. Pride blir mest sannsynlig helt avlyst nå, blir det ikke?
Ja, det ser jo sånn ut da. Jeg aner ikke. Jeg vet faktisk ingenting. Mm. Og jeg håper jo at man får gjennomført paraden.
Mm.
For jeg ganske sikker på det at hvis man hadde satt en ny dato si, altså, I august, da,
mm.
så tror jeg nok at vi hadde fått samme oppslutninger rundt det.
Samme, altså jeg tipper det hadde blitt
Ja, eller mer da
altså,
ja,
Nå skal jo til og med Sylvie Listhaug gå I Pride Så nå,
nå,
nå skjer det ting
Nå skjer det ting
Og det var flere, hun er fra KRF Hun Ola Bollestad, hun har gått til
ja.
Der
Ja, skulle hun også I Pride?
Nei, men hun fordømmer handlingene
ja.
Og det jo bra
ja.
Ja.
Men så Victor Sotbergen han la ut på Instagram I går ganske mange slides da
ja.
Med som, nyhetssaker fra de siste ukene
ja.
Hvor de straighte skal ha egen Pride og Ola Bollestad har også gått ut og sagt det med at hun sliter liksom med at man skal snakke om homofili og skjevhet overfor barn da. Og det tenker jeg, det jo helt feil liksom. Det der man må begynne, ikke, det ikke som at vi rekrutterer, det ikke det vi driver med. Men det snakk om normalisering.
Ja.
Det det, som, det at det ikke har vært fokus på normalisering tilbake I tid, som kanskje I dag gjør at mange har de holdningene de har.
Mm.
Så ja.
Ja, bare sånn at altså, jeg så Løvenes konge, det en liten digresjon, men jeg så Løvenes konge 2 her om dagen med eldste sønn. Og altså, nå ser jeg det litt, med litt voksne øyne da.
Mm.
Og for en altså, sånn tosomhet, altså, sånn heteronormativitet. Altså bare sånn, det en jentesjiraff, en gutteskiraff, en mm. jenteelefant, en gutteelefant. Og det liksom, ja... Ikke snakk om noe annet
Men I tidenes beste Disney-film Som laget historien Altså Kongerike fra Lama
ja.
Så det jo en scene hvor De klær seg ut Kronk og han, prinsen klær seg ut som, han, Prinsen dame
ja.
Og så kommer hun der Fantastiske servitøren som sånn stereotypisk Fra unnskyld, Hønefoss Eller et eller annet sånt
ja.
Modig å komme ut av skapet Og det sånn Den filmen laget på 90-tallet, liksom.
Ja,
så det jo, igjen, så det jo en kryssning, men ja, det masse heter jo den normativiteten, nei, hva kallte det?
Ja.
Ja, det var det ordet. Vanskelig.
Ja. Jeg lærte på lærerhøyskolen.
Ja. Jeg ikke gått lærerhøyskolen.
Nei.
Jeg gått yrkesfag.
Jeg ikke fullført, men hva tenker du, liksom, det har blitt skrevet uendelig mye I det siste, men hvorfor Pride viktig, mener du?
Altså, Pride jo et begrep som egentlig for meg handler om kjærlighet, liksom. Altså kjærlighet for alle.
Mm.
Jeg tenker jo altså, homofile, heterofile, skjeve, binære, altså alle velkommen til Pride. For ja. det en feiring av kjærlighet. Og så det jo mye regnbueflagg, ikke sant? Og det jo, men det viktig fordi man ser jo hvorfor det viktig nå. Når man ser hva som skjer rundt I verden, det jo titals land hvor det kriminalisert fortsatt.
Mm.
Selv I Europa, liksom. Så Pride viktig for at man liksom, det handler om aksept da
mm.
at man aksepterer alle mennesker man møter og det har jeg en sånn holdning til uansett fordi det veldig mye dømming I samfunnet sant? Folk dømmer basert på hvem de ser eller hva de ser
mm.
og det prøver jeg liksom så ofte jeg kan å si noe om da, sånn som at når du møter et menneske så det mye bedre å se dem I øya så nå ser jeg en tanke rett I øya her for da, det da du på en måte ser personen ikke sant ikke se på alt mulig annet kanskje noen skadet men det så mange som bare dømmer det så mye dømming og det så mye fokus på negativitet og det skulle snakke dritt om folk
mm.
og det jeg møkk lei
men jeg har et lite innspill på hvorfor Pride viktig også og det jo at jeg føler at vi som har vokst opp I nærheten av hovedstaden Helene, vi jo fra samme sted liksom. Det så lett for oss å tenke at liksom, alt greit
mm.
fordi det greit for oss
mm.
Fordi vi har vært vant til å se mennesker fra liksom, alle kulturer vi har vært vant til å ha folk med ulike seksualiteter rundt oss og vi sånn konge, be you eller du vet, sånn. Vi har jo feiret Pride siden det ble feiret men vi glemmer kanskje da at det finnes faktisk veldig mange fortsatt rundt oss da, I samfunnet som ikke der vi på en måte.
Ja, det ja, for, altså, du sier sånn, det kriminalisert I, altså selv I Europa,
mm.
men I Norge så har jeg tenkt sånn, herregud, altså, synes ikke alle det greit nå? Sånn,
ja, jeg har tenkt det selv, at det sånn, jeg, og jeg jo ikke redd for at jeg kommer ikke til å hoppe inn I skapet igjen, og bare, jeg angrer.
Det litt for sent, tror jeg.
Ja, det 16 år siden jeg kom til skapet. Så. Men jeg, det jeg kanskje frykter nå, at folk blir redde igjen da, for å komme ut, liksom, fordi man... Man hører stadigvæk historier om unge mennesker som redde for å komme ut til skapet, som redde for å si til foreldrene sine, som redde for å si til vennene sine. Og sånne handlinger som skjedde nå I helgen som var, så det, det hjelper ikke på, heller ikke når voksne mennesker, som da ser politikerne våre, som har et ganske bredt talerør, når de får komme frem med sine, for det mye personlige meninger, sånn som den der familie- og likestillingsministeren, altså at hun fikk den jobben, det skjønner jeg ikke. Mener at surrogati skal straffes ja. Hvis du kommer med inn til landet med surrogatbarn. For de stakkars barna, det kanskje ikke blir hentet, så da blir det for mange barn I verden. Altså, jeg husker ikke, det var en sånn flåsete kommentar.
Ja. Nå ikke hun her for å forsvare seg. Men,
nei. Nei, men det driter jeg. Det her monolog.
Ja.
Altså, jeg kjenner jo hvordan det I media også. Ting kan bli fremstilt på andre måter. Sitater brukes på sånn, jeg vet hvordan det ikke sant? Men likevel... Jeg misforstår ikke, tror jeg, da, den artikkelen der, for hun sier jo det at hun redd for at det barnet ikke skal bli hentet. Og jeg kan med hånden på hjertet si, som en mann som vil ha barn, og som homofil, eller skjev da. Når du har brukt 1,5 million kroner på et barn, så stikker du driter ikke å stikke og hente det ungen.
Du glemmer ikke å...
Ja, det ikke sånn at det trenger du ikke å ha I kalenderen, liksom. Det noe du virkelig ønsker, og de barna jo så ønsket, og det handler ikke bare om skjeve. Det mange heterofile, det ikke flere heterofile som bruker surrogati. Og det barnet jo så ønsket og kommer til å bli så elsket, så det... Nei, da var jeg provosert, ass. Jeg merker det nå.
Ja, jeg kjenner jeg blir sint.
Men kan du si noe om, fordi dette det mange som ikke har innsikt I, det å være skjev og ville ha barn, hvor vanskelig det?
Altså, det vanskelig for alle... Det finnes jo flere løsninger, liksom. Jeg hørte... Jeg ventet et vennepar på Elsker for et par uker siden, Og de hadde en løsning hvor de gutta hadde gått sammen med et lesbisk par, da. Og så hadde de på en måte bare, de hadde fikset det selv.
Ja, det på mange måter den enkleste løsningen, ja, det rent absolutt, praktisk.
Kjempepraktisk, og du sparer mye penger på det.
Ja. Men hvis man ikke har den muligheten, da?
Nei, det jo for hårs homofile eller menn, da, så vi må jo på en måte, det surrogati en løsning, adopsjon en løsning, man kan ha fosterbarn, det flere måter å gjøre det på, liksom. For jenter så det jo, altså, jeg hermet den litt enklere ved at man kan reise til Danmark, eller man kan få sendt også sperm fra en donor til Norge og få bli inseminert her. Nå har ikke jeg liksom, lest meg kjempe mye opp på alle løsningene, men det I hvert fall, men for spesielt for homofile menn, da, så det jo, og hvis du vil ha biologiske barn, så det surrogati som gjelder.
Og hvor mye koster det?
Det varierer, altså jeg har ikke begynt å gå helt ned I matrisen enda på alt, men jeg hører summer som sånn 1,5 million per barn. Og så det andre land hvor du betaler 2, men da du sikret 2 unger.
Okay.
Fordi jeg tror det Colombia, så det når, da, og da får du sånn 2-barns-garanti.
Ja.
Og det også litt sånn det rart, men... men I USA så tror jeg det rundt 1,5 million per unge, ja, rundt der. Men da det også ansvarlig der, da står det som sånn slags forsørger, tror jeg, for den surrogaten også i under de 9 månedene hvor hun gravid. Da.
Jeg skjønner.
Så hvis hun blir syk, eller noe skjer, så det som du som må dekke det.
Ja.
Plus at du skal da reise ned flere ganger, liksom, frem og tilbake, det vel det som også gjør at det blir dyrt. Du må reise til USA flere ganger I løpet av den perioden. Ikke sant? En ting liksom for å selve prosessen med insemineringen til egget, det gjør man jo ikke selv, åpenbart, men du må ned og levere fra deg dråpene, og så må du... så det ganske mye greier.
Jeg skjønte at adopsjon også ikke bare enkelt undervis.
Nei, det mulig jeg har misforstått, men jeg tror faktisk ikke homofile får lov til å adoptere I Norge.
Nei, jeg tror det bare fra noe... Jeg lurer på om det kanskje bare fra Colombia, apropos, at det liksom... Det bare... Jeg lurer på om det det eneste landet som I gåsetegn, altså, eller faktisk da, tillater det.
Jeg sier ferdig for at jeg tar ferdig, men I Norge så vet jeg har jo homofile venner som har barn, som har, men det da fosterbarn på livstid, tror jeg det man kaller det, liksom. Så du har, ungen jo din, det jo ditt etternavn og sånt, men ja. Det bare en sånn formalitet,
ja.
Et papir, liksom, som ikke blir fylt ut. Forstod jeg på han som jeg snakket om det.
Og det litt sånn, når vi snakker om det her, så tenker jeg sånn, hvis sånn som du da, eller hvis du ønsker deg barn, liksom, så på en måte det vanskelig. Det mange ting som vanskeligere uansett når man velger et liv som annerledes enn det som tradisjonelt har vært liksom A4. Og så hvis du I tillegg da skal gå og være redd for at noen skal skade deg, for den du bare liksom. Mm. Det jo helt sjukt å tenke på.
Ja, det virkelig det, men det jo på en måte, det jo ikke bare skeive som opplever det for deg, da. Det jo, jeg tenkte på ganske mye på det her siden helgen, da. Det, ja, nå har det vært et angrep mot de skeive, liksom. Men det jo stadigvæk angrep mot andre mennesketyper, altså andre minoriteter.
Mm.
Og det det der hatet som bygger seg opp, som ikke jeg helt klarer liksom å wrappe hodet mitt rundt.
Mm.
Hvorfor skal man gå rundt og bruke masse energi og tid på å hate?
Mm.
Man ser liksom kommentarfelt på Facebook-ligaen. Det masse mennesker som på en måte sitter og skriver masse stygge ting, gjerne rasistiske ting da. De bruker liksom 2,5 sekunder av livet sitt på å formulere en annen tekst med, og det sånn der jeg, så det 7 mellomrom og et punktum, og så kommer det noe mer. De bare raser ned et eller annet piss. Og som virkelig støter, og som skikkelig slemt.
Mm.
Voksne mennesker. Jeg helt sjokkert over det, altså.
Ja, og så det, ja. Jeg synes det jævlig. Jeg synes bare det helt forferdelig.
Mm.
Og så synes jeg, det så, det viser hvor sårbare vi på en måte. Mm. For det virker jo, nå vet vi jo ikke det enda da, men det virker som det en fyr som har tatt med seg våpen og liksom plaffa løs.
Mm.
Og det kunne jo gått veldig mye verre.
Ja.
Og hva skal vi gjøre? Altså, vi kan jo aldri helgardere oss mot det, på en måte.
Ja.
Det kan man ikke uansett.
Det helt umulig.
Det jo sånn, uansett hva du gjør i livet. Om du kjører bil, og du har tatt på deg sikkerhetsbelt, og du kjører i fartsgrensa, så kan det alltid komme en bil i motsatt kjøreretning, som er helt annet. Så det jo, men sånn kan man liksom ikke tenke, tenker jeg, da.
Nei.
Hvis man skal hele tiden gå og være redd, da går man i pusten med hjelm og har på seg aluminiumsfolie, liksom. Det,
ja.
Jeg tror ikke det hele er løsningen.
Nei.
Man må liksom komme seg tilbake til livet igjen. Nå det ganske nytt dette her, da, men som jeg sa med det på London på mandag, så var det på en måte, det var skikkelig fint, for det var, liksom, det var som en lørdag kveld, da.
Mm.
Folk var ute og festa, liksom. Mm. Vi bare...
Det jo veldig fint at altså, de to gangene det har skjedd sånn terror i Norge, da, så det veldig tydelig samhold i etterkant.
Mm.
Og vi blir jo oppfordret til det fra liksom, politisk også, men det skjer automatisk også. Det veldig fint at det faktisk mye kjærlighet som kommer i kjølvannet og noe sånt jævlig. Da.
Ja, det jo vist at vi har et samhold i Norge som er fint, og ikke minst i de forskjellige miljøene. Da. Nå har vi jo på en måte, i Norge så har vi på en måte vært veldig, kan man si, heldige mot andre land, for det i USA da, der det jo, det skjer jo ting hver eneste dag, som bare helt, i Norge hadde det vært helt sånn, ja, det skjer jo ikke her, og det jeg veldig takknemlig for.
Mm.
Men, nei, jeg glad, altså det veldig mye kjærlighet nå, også i etterkant av det som har skjedd, og det veldig fint da.
Mm. Men du som har sittet i styret i Pride, og på en måte kjenner det fra innsiden, hva det du tenker på en måte de viktigste årsakene til at vi fortsetter å markere Pride og altså ikke bare i Oslo, men over det ganske land i tida fremover?
Nei, det det viktigste vi må gjøre, det jo den handler om normaliseringen for min del, men da tror jeg på en måte alle på en måte har vært liksom, litt sånn syn på Pride og hvordan, hvorfor vi feirer Pride, men for meg så handler det om at vi må ha aksept og normalisering. Og det jo som Helene, det som, man tenker at det liksom, det jo ikke noe ikke normalt i dag, det hele tatt, det virkelig ikke. Det jo flere som på en måte, barnehager, jeg har 2 søstre som bor i barnehage, det flere som likekjønnende foreldre i barnehagene.
Mm.
Og det blitt liksom helt normalt. Det mamma mamsen, eller pappa paps, eller...
Mm. Jeg litt liksom, usikker på hvor normalt det i Finnmark, hvis du skjønner.
Ja, ja, men det kanskje distriktene, det liksom litt mer å jobbe med, da. Mm. Nå har ikke jeg opplevd så veldig mye. Jeg hadde en sånn der regnbueflagg-sak for noen uker siden på Sørumsand, hvor det var en skole, et elevråd, som ønsket å heise Pride-flagg i siste skoleuka før sommerferien, for de har jo sånn 17 uker ferie, ikke sant? Så det den uka før liksom, Pride-uka i Oslo.
Mm.
Og da hadde ikke skolen, først hadde ikke skolen råd, og så hadde ikke skolen, var skolen redd for at det skulle bli hærverk, de var redd for å krenke, det bare balla på seg med masse unnskyldninger. Redd for mye. Ja, det på en måte første steg da, når 3-15-åringer på en måte kommer og sier at her rektor, eller her ledelse, vi er keen på å heise flagg.
Mm.
Tenker jeg, det skal man bare hylle liksom. Så tenker jeg at dere har en god fremtid.
Mm.
Dere er bra folk.
Ja.
Men det endte jo med at jeg kjøpte flagg til det da.
Du gjorde det?
Ja, ja.
Og du fikk heiste?
Jeg fikk heiste. Jeg reiste til skolen. men det jo nok en gang et lite sted da. Og når man redd for at man skal krenke noen fordi det ingen pride-flagg, det tenker jeg det sånn. Og jeg også fikk jo hat i kommentarfelt, det har dere sikkert begge to opplevd også, at man får jo en del hat i kommentarfelt når man får et litt mer kjent ansikt da.
Ja, men vi får det ikke på legning.
Nei, det kan du si, man får det for mye annet, men dere har sikkert fått for at det har blitt feil barnevogn.
Jeg har fått mye på kjønn faktisk, ja.
Har du?
Ja.
På kjønn?
Absolutt, ja.
Er det sant?
Ja. Mye sånn, men det var mye back in the days da, men jeg rappet jo det var på mine veldig yngre dager.
Ja.
Og det skulle jo ikke kvinner gjøre, må vite. Så Nei. Jeg har fått kjørt meg noe så inn I helvete og snakket mye med Oral-B faktisk om dette. Okay. Fordi ingen I musikkens verden har fått gjennomgå mer enn oss to på den tiden.
Det sant?
Ja, det sant. Men altså...
Men det altså sånn der stereotypisk. Noen har på et eller annet tidspunkt laget en sånn der ramme for masse greier.
Ja. Men den opplever jeg jo at på veldig mange felt da, I livet på en måte I ferd med heldigvis... Viskes ut.
Det gjør det.
Ja.
Ja, for jeg må jo si at jeg har tenkt sånn, jeg synes jo det så normalt at noen skjeve. At jeg liksom synes det nesten litt sånn flaut når man skal reise seg på premieresendingen Skal vi danse, fordi at to gutter skal danse sammen.
Mm.
Jeg synes ikke det litt meget? Altså, har vi ikke kommet lenger? Men så skjer jo sånn som dette, og så tenker jeg sånn, nei, vi har kanskje ikke det.
Nei, jeg tenker jo at det en... Det normalt for veldig, veldig mange.
Ja.
Altså, jeg veldig, veldig mange, tenker jeg da.
Ja.
Det veldig få mennesker som ikke har aksept.
Ja.
Men de få menneskene, de har ofte jævlig høye stemmer.
Mm.
Det jeg opplever da.
Mm.
Så det at vi fortsetter med to menn som danser sammen, de skal vi danse, det mener jeg på en måte en slags selvfølge.
Mm.
For det helt normalt.
Mm.
Og det vil I en stund til fremover, tror jeg, få litt ekstra oppmerksomhet.
Mm.
Det jo liksom så åpenbart et eller annet vi må gjøre sammen for at ting skal bli bedre.
Mm. Men jeg har som sett, jeg jobbet ganske lenge som frivillig I Skeiv Ungdom da jeg var yngre, og jobbet I ungdomstelefonen og alle ting, hvor man da sitter og tar imot telefonsamtaler, og vi har jo ikke noe utdanning annet enn kursing, men da snakker vi om seksualitet og legning, og, og så det mye, mye fjas da, på de der fritidsklubbkveldene, så kommer det jo mye spennende telefoner liksom, men I Skeiv Ungdom, hvor vi hadde sånn sommerleir hvert år, så var det veldig sånn, det å se 13, 14, 15-åringer som da på en måte bare, det som en blomst da, som bare virkelig blomstrer, det var helt fantastisk å være med og se. Fordi for dem da som så unge, så det endelig sted de kan være fri.
Mm-hmm.
Og det var, det jo nå begynner å bli 10 år siden liksom da, så, men jeg liker, herregud, jeg jo veldig gammel.
Ja.
men det var liksom, det var helt fantastisk å se hvordan de virkelig bare var seg selv og, det var ingen som dømte dem. Det var ingen som på en måte så ned på dem for noe som helst. Det var bare, alle var seg sammen I en uke.
Og det føler jeg ganske spesielt når det 13-14 da. Fordi når jeg var 13-14, da var ikke, det var ikke, jeg blomstret ikke da, for å si det sånn. Jeg. Men jeg har lest at du kom jo ut til vennene dine og sånn først.
Mm.
Men bestemor...
Ja.
Var litt verre.
ja, det var det ganske morsomt. Jeg synes det, nå ser jeg bare tilbake på det og smiler og ler av det, liksom, for bestemor. Yeah. Jeg hadde altså, to bestemødre. Farmor, som da hun gikk bort I 2019, hun visste aldri om det.
Nei.
Og det var som hadde noe tema for meg å tale opp med henne, for det var som, jeg trengte ikke det.
Mm.
Jeg følte ikke at jeg hadde behov for det. Men bestemor Reidun, her I Oslo, det var litt 1,50 høy fyrverker, altså, for faen for en dame. Her, hun mente at, det var, for det begynte liksom litt med at hun, hun hadde vært ute og gått med bikkja, Shanto.
Ja.
En sånn liten sånn puddeldachs.
Ok.
Som han fikk kjørt seg, stakkars. Men altså hadde hun sett, vært på Kiwi da, handlet. Selvfølgelig. Det jo kvalitetsbestemor.
Klart det.
Og på vei tilbake da, sett to mannevenner.
Ja.
Som hadde kommet ut da med limousin og de hadde gifta seg. Og så sier hun, æsj! Og jeg vet, ok. Den grei. Da drøy jeg litt rann å komme ut og skaffe det der, liksom. For jeg har aldri vært så lettstøtende. Jeg tenkte at det greit, men dame gammel, liksom. Så på et eller annet tidspunkt så skal jeg sikkert si det til henne.
Ja.
Og så var det liksom mye sånn mannevennprat, og hun sa at jeg ligner på Jan Thomas, for jeg var opptatt av håret mitt skulle være sånn og sånn. Og,
ja.
Da hadde jeg jo sånn skråkøtt på luggen som med rettetang.
Altså, men det var populært lenge, da?
Det var populært lenge. Ja. Det var skikkelig, men det var ganske fint da. Så langt hår dratt fram på siden, liksom. Og,
ja.
En ordentlig ordnings.
Ja.
Og, men så var det sånn så spurte men Kristin kan du ikke ta med deg venninne for det var, liksom, det var det hun var vokst opp med ikke sant?
Mm.
Så sier jeg kan ta med deg venninne liksom, men det, vi får se liksom, sier jeg, ikke sant? Så ser jeg på meg sånn dypt I øya Kristin, du mannevenn? Og så festet liksom blikket i meg, sånn, herringen, men vet kanskje, kanskje ikke liksom. Jeg vil liksom ikke si ja eller nei da, men jeg avkreftet det aldri. Mm. Men så tok jeg med en venninne etter hvert da, for vi maste. Og da tok jeg med min lesbiske venninne Lina.
Yeah.
Og bestemor elsket Lina liksom.
Yeah.
Men jeg tror det var litt fordi at endelig tok jeg med meg noen.
Yeah.
For hun var mye alene, ikke sant? Så endelig så tok jeg med meg en jente da.
Mm.
Og så etter hvert så var det sånn, hun... Etter hvert så sa hun faktisk at, vet du hva, Kristian, hvis ikke du tar med deg en jente igjen, så kan jeg ta med deg en gutt. Så det bryr meg ikke lenger.
Ja.
For hun spurte mamma, skjønner du,
ja.
Om jeg var mannevenn da.
Ja.
Men det var litt deilig, for hun døde ganske nærme etter hun sa det, liksom. Det var innenfor samme, det var typ høsten 2010 da. Så det var liksom fint å vite da, det var liksom, hun aksepterte meg liksom.
Ja, og det er jo på en måte, kanskje, altså det er den... forståelsen eller utviklingen vi vil at skal skje da mm. hos, fra æsj til det ikke så farlig
ja, men det, for eldre generasjonen er det jo veldig nå har jeg også møtt veldig mange herlige eldre mennesker som virkelig ikke er dømmende i det hele tatt ja, ja. Som bare kjærlighet til kjærlighet og, men så er det på en måte vokst opp i en annen tid da
det er det
og det var liksom helt andre forventninger og helt andre liksom ja, så
det er jo kunnskap også da
ja, det handler jo om,
det er
jo
derfor
kunnskap.
Det er viktig at barna nettopp får se alle former for kjærlighet og seksualitet sånn at når de blir voksne så er det ingenting som æsj for det bare sånn ja, men selvfølgelig
ja.
Konga, du har funnet noen du elsker liksom ja
og det tror jeg på en måte det blir det, i årene fremover så tror jeg nok det også kommer til bare det her vil jo bli helt normalt men ja. Så vil det alltid være noen som hater fordi de skal hate
ja
og det gjelder ikke bare skjeve det gjelder alle slags folketyper liksom
Ja, det er jo litt sånn når abort ikke er lov, hvis du skjønner, ja. Eller sånn, det er det her som er ekkelt, for jeg tror mange tenker at sånn, når en rettighet er kjempet frem, så har vi den, og så kan vi chille, men det er sånn, nei, det finnes noen som har lyst til å ta det tilbake, og det tenker jeg da at det er en av hovedgrunnene til at veldig mange ulike typer markeringer er viktig, for ja. At vi må aldri ta for gitt det folk har fikset for oss, for det finnes dessverre alltid noen som har lyst til å dra oss tilbake i tid, liksom.
Ja, men Raymond Johansen, han sa det. Han sa liksom, til VG, tror jeg det var, at han, vi tror nok at vi har kommet litt lenger enn vi egentlig har.
Mm.
Og det er nok realitet. Så det at vi skal feire Pride fremover, det skal jeg faen meg love deg vi skal.
Ja.
Og jeg tror det kommer til å bli større enn noensinne. Det kommer til å bli mye mer markering. Det kommer til å bli helt rått, liksom.
Mm. Mm. Og vi kommer.
Ja, ja.
Vi kommer.
Oss. Ja. Jeg stiller.
Men Helene, en ting som jeg synes er gøy med Christer, det er at dere to har noe til felles, tror jeg, i hvert fall i mitt hode, som jeg ikke har til felles med dere. Og sånn sett så er det bra at ikke Thomas her i dag, for det hadde vært tre like, føler jeg. Det er kjedelig.
Det er kjedelig.
For at dere er veldig glad i konkurranse.
Ja, altså når jeg har liksom lest på din meritliste, om man kan si det sånn, så føles det veldig som at du er en idrettsutøver. Du,
ja.
Du har jo altså, vært kaptein på juniorlandslaget, på seniorlandslaget, eller det er du kanskje fortsatt?
Nei, det er ikke ferdig med det.
Ferdig med det. Og du har liksom, det veldig, sånn, snakker veldig om mål, og at du liker å liksom, jobbe mot mål og fullføre de målene.
Mm.
Og det har du gjort også. Du hadde, og så har du har gjort helt sykt mye. Tre restauranter før du var 23.
Ja, ja, det har vært ganske hektisk.
Samarbeid, TV,
ja.
Internett, eller du vet bare sånn,
ja.
Du er... Overalt.
Ja.
Ja.
God morgen, Norge. Du har masse restauranter nå.
Jeg har masse to da.
To da.
Men det er mer enn en.
Cold og Vågals.
Mm.
Mm. Vært på begge. Veldig god mat.
Veldig bra.
Ja.
Takk skal du ha.
Ja, altså, hvordan... Jeg vet at du begynte... Du bestemte deg veldig tidlig også for å bli kokk.
Mm. Veldig. Jeg var sånn fem... Det var med Vestmor Ragna på Møre, Nordmøre.
Ja.
Farmor da. Som... for det var der... Der begynte kanskje liksom den lille gnisten tenne seg. Jeg synes det var så gøy å ha på kjøkkenet. Det var så mye å gjøre og artig. Jeg har alltid hatt litt energi da.
Ja.
Uten at det har blitt, liksom, det har ikke blitt stadfestende bokstaver liksom. Men jeg har alltid hatt veldig mye energi.
Ja.
Og alltid hatt vært veldig nysgjerrig og synes det er gøy med nye ting. Og alltid vært, aldri vært introvert da, for å si sånn.
Nei.
Alltid vært ganske
utadent. Vi har alle litt ADHD, tror jeg, hvis vi begynner å gå i sømmene. Men altså, hvorfor sette diagnoser på det? Men hva var det liksom, for jeg også visste før jeg fikk snowboard på en måte, at det var det jeg skulle drive med.
Mm.
Men hva var det med matlaginga som tente deg?
Det begynte jo ganske, som sagt, jeg var ganske liten, jeg vet ikke. Jeg synes bare det var veldig gøy. Ja. Og så etter hvert, men synes, jeg fikk jo jeg fikk være med på kjøkkenet da. Ja. Så synes jeg det var morsomt.
Ja.
Så ble det bare morsommere liksom. Og så begynte jeg å jobbe på golfbanen og alle ting hjemme. Det var sånn 10 liksom. For jeg ville jobbe. Ja. Synes det var gøy. Og synes det var gøy å tjene penger. Eller, min første lønn var en golfbag da.
Yeah.
For jeg golfer jo.
Ja, ja.
Så første sommeren jeg jobbet, så fikk jeg en golfbag I lønn. Og det var helt, for meg helt vilt, ikke sant?
Ja, ja.
Så det på en måte, det sånn jeg på en måte bare skrudde sammen, tror jeg.
Likte å jobbe.
Likte å møte folk, likte å være I aktivitet da.
Mm.
Ikke fotball, det var jeg dårlig på. Å, fytti rakk. Når dine egne lagkammerater går imot deg under en fotballkamp, da må du bare gi deg,
liksom. Ja.
Ta inte.
Ta inte. Ja, men det jo gøy da, at du liksom fant din greie så tidlig, for det jo veldig ofte at idrettsutøvere gjør det, men det ikke så ofte at man hører om det kanskje I andre, kanskje musikk og sånn litt mer men selv ikke der, tror jeg.
Nei, der føler jeg det mer at man tenker at man må være så ung for å bli stor artist,
ja.
Som på mange måter ikke stemmer,
ja.
Men det jo, ja, som du sier, interessant at du på en måte kom dit så tidlig, men jeg også nysgjerrig på det der, I hvilken grad har du, altså hvordan har du på en måte bygget deg opp da? Fordi når du allerede har restauranter når du 23 på en måte, hvor kommer den driven og selvtilliten fra?
Altså jeg var kjøkkensjef på restauranten da jeg var 23, så jeg ble kjøkkensjef veldig tidlig. Sikkert egentlig for tidlig, sånn, hvis du skal, på en måte, fordi man har ikke så mye erfaring når du 21.
Da hva du mangler da for å være kjøkkensjef, tenker du?
Kunnskap.
Ja, okay. om folk eller mat?
Om begge deler. Ja. Om mat. Og nå jeg kjøkkensjef, sant? Og det handler veldig mye om ledelse.
Mm.
Du skal jo få andre til å gjøre en jobb også.
Mm.
Med deg. Men jeg satte meg som tidlig mål om landslaget, og da fikk jeg jo plutselig muligheten til å vaske opp for landslaget.
Ja.
Jeg har aldri vært redd for å gå gradene.
Nei, hvordan får man plutselig mulighet til å
vaske opp? Ja, de trengte tilfeldigvis på skolen jeg gikk på.
Ja, de gjorde det, ok. Ah, ja.
Så det var helt tilfeldig.
Ja.
For da Mark, læreren min, han sa sånn, lurer på om noen hadde lyst, og jeg var jo selvfølgelig opp med hånda.
Ja.
Jeg hadde lyst til det.
Ja, klart.
Og da står du I oppvasken og skrubber liksom og lager personalmat. Jeg var livredd for at det å lage mat til kokker på landslaget som 16-åring. Jeg synes det var dødsskummelt.
Hva var den første retten du lagde til det?
Jeg husker faktisk ikke, men jeg husker en gang Sven-Erik Reno, han har jo stjernerestaurant I Stavanger, kom til meg og spurte meg om jeg var forelsket. Så nei, for det var vist veldig salt da.
Åja, det en greie?
Ja, det vist en greie.
At man lager salt mat hvis man forelsket?
Ja, det en gammel sånn der.
Ja. Ja. Ja.
Men og jeg, det var så intenst, og det var som, men jeg likevel så syntes jeg det var veldig spennende og veldig gøy da. Så jeg gjorde det ganske lenge før, jeg husker, jeg hjalp juniorlandslaget, først hjalp jeg senior, så hjalp jeg juniorlandslaget rett før VM I 2010.
Mm.
Og da fikk jeg tilbud av Geir Magnus Svare, som jeg også var med på VM sammen med et par år etterpå, om å være med landslaget til Luxemburg, som en del av laget.
Ja.
Men da fikk jeg nei av sjef, for vi hadde ikke tid til det. Jeg måtte jobbe.
Ja.
Men da fikk jeg, fikk jeg plass på juniorlandslaget da, I januar, da, året etter. Så det var bare 3 måneder etterpå, så var jeg inne på juniorlandslaget. Men det tok 5 år.
Men hvordan, altså jeg har jo følt med litt sånn, jeg har skjønt at det mye trening som går inn I, når man på juniorlandslaget for eksempel.
Ja, på landslaget generelt så det, du trener masse.
Hvordan trener man da?
Vi har gitt oppgaver, ikke sant? Man får jo som, det som I OL, vi har et eget OL.
Ja.
Så det jo gitt oppgaver, det to forskjellige grener hvis man skal bruke det begrepet da.
Ja.
En da, nå det ene grenen liksom, da har du varmmatskjøkkenet, da skal du lage en 3-rettersmiddag til 110 personer. på 5 timer, tror jeg. Og så skal du på en måte kjøre den som en vanlig service, som det heter da.
Mm.
Vet du, når du går på restaurant og det full kok, så vi service.
Ja.
Og den andre delen en sånn spiselig buffet.
Ja.
Hvor du da skal lage liksom en, gitt du skal lage 6 tapas, et fiskefat med 3 fisketerriner og garnityr ved siden av sauser, salater, en veganrett, en hovedrett, en dessert, petit four.
Mm.
Og da skal du løse oppgaven.
Mm.
Utifra, så en ting
der og da?
Nei, du trener litt, det det du trener
ja,
på.
Okay. Mm.
Så du finner ut hva du skal lage.
Mm.
Du må lage former, du må lage mønstre, du må lage chipser, du må lage konsepter.
Ja. Som skal funke. Og smaker selvfølgelig.
Smaker, ja, selvfølgelig. Ja. Men det konseptuelle veldig viktig.
Ja.
Og ikke minst hvordan det ser ut og fremstår. Så det
så et konsept kan være?
Blåbær. Ja. Kan være et konsept.
Ja.
Og da det sånn, ok, hvordan skal vi rendyrke blåbær?
Ja.
Hvordan skal vi få desserten til å vise at det her blåbær?
Ikke sant?
For eksempel da.
Ja.
Eller det kan være kveite, norsk kveite.
Mm.
Hvordan skal vi gjenskape fiskeskinnet uten at man skal ha skinnet på? utan att det ser skittent ut. Så det är sån.
Men hur syns du den måten att laga mat på är I förhåll till att laga rätter till en restaurang?
Det är helt olika.
Ja.
Smakskombinationen kan du liksom vara ganska lika.
Ja.
Men det är på något sätt jobba med och utforma koncepter, utforma rätter på landslag är något helt annat. Ja. Du brukar mycket mer tid.
Ja.
För det ska vara så sinnsykt perfekt, ikke sant? Och så är det ett regelverk som du inte vill tro. Det är så mycket regler för vad som inte är lov.
Men vad kan det regler vara då?
Det är extremt stränga hygienregler.
Ja.
Det kan vara att det inte
är. Där är du god för du har varit uppvaska.
Ja. men det, för precis sånt det uppvaska det är ingenting I förhåll till hygien här. Det ska se som en operationsstue liksom.
Ja.
Det ska vara helt sån kliniskt rent optimalt sett då. För då alla börjar på 100 poäng så trekker de poäng efter vart som de finner fel.
Oh, så kedelig poengsystem.
Så du kan være best på maten, men hvis du ikke hadde operasjonsbord da du laget den, liksom. Er det sant?
Mm.
Yes.
For det 40% av konkurransen å jobbe ryddig og rent.
Ja.
Spesielt nå etter covid, så har det blitt enda strengere.
Der hadde jeg gått på en smell.
Ja, selv. Altså, vi hadde jo da ikke kunnet blitt med på det landslaget der, for å si det ekstremt mildt.
Nei, jeg ikke noe glad I å gå fra et kjøkken som ikke rydda.
Strøkent.
Det bør ikke være helt sånn 100% hjemme, liksom, men man må rydde etter seg. Liksom. Ja, man shiner og jobber når du lager matmiddag, så shiner du underveis.
Jeg fikk 4 I kunst og håndverk. Alle jentene fikk 5, men jeg fikk 4 fordi jeg var så dårlig på å rydde underveis.
Ja.
Jeg også av den oppfatningen at hvis jeg har lagd middag, da trenger jo ikke jeg å rydde opp etter middagen.
Ja, Victor snakket om, en bra utfordring til meg. Jeg hadde vært å lage middag og bare gå fra.
Altså Sotberg?
Ja.
Ja.
Og det, da fikk jeg helt igjen. Nei. Kniper seg kroppen med det, det har jeg ikke lyst til.
Men det synes jeg veldig gøy med å høre dette her, da, med veien din inn på landslaget, for dette jeg veldig opptatt av, fordi det så utrolig mange unge folk for tiden som gira på liksom, å bli kjent, eller bare gira på å gjøre et eller annet I underholdningsbransjen, for eksempel. Og det litt sånn, vet du hva? Du må dessverre skrape på den døra ganske lenge.
Ja,
kanskje I 5 år, sånn som du gjorde.
Må stå litt I oppvaska først.
Ja.
Ja, men, og da kan man tenke seg, jeg mener også det helt riktig, da. For hvis du på en måte, det samme som hvis du lærling I en restaurant, hvis du hopper rett inn I læretida og står liksom og steker kjøtt og fisk og lager sauser og helt der, da har du ikke forstått konseptet.
Mm.
Fordi hvis ikke varene havner på kjøla, så har du ingen varer å preppe. Hvis ikke fisken blir filetert, så har du heller ingen fisk å steke. Hvis ikke klærne vasket, så har du ikke uniform. Hvis ikke kjøkkenet rent, så får du ikke lov å ha restaurant, for da kommer maten sin og stenger døra.
Mm.
Så hvis ikke du forstår grunnsteinene, hvis du går inn for at du, hvis du har et mål da, si at målet å bli programleder, liksom. Da det veldig, veldig lurt å gå, tror jeg, gradene fra på en måte å være prodas til kanskje være en koordinator til kanskje å gå de gradene, gå stegen hele veien, så du forstår hvordan bransjen satt sammen, så tror jeg det mye større sjanse for å lykkes da.
Mm. Men når du da skulle begynne å lage dine egne restauranger, jeg tenker jo, men igjen da, jeg jo en som synes det flaut å invitere til bursdag, for jeg redd for at ingen kommer, hvis du skjønner. Så her vi jo kanskje...
Jeg kommer gjerne til
sin. Ja, så her vi kanskje litt forskjellige.
Nei, jeg også helt der.
ja, men derfor så blir jeg sånn, hvordan tør man å åpne en restaurant og tro at noen skal komme, hvis du skjønner? Altså,
ja, det kan du si.
Kan du ikke fortelle om første gang du skulle åpne restaurant og hva du tenkte?
Ja, første var jo den brasseriet på Gardermoen faktisk, allting. Ja. Og da, klart, det, der vet noen at det beviser uansett, for det på flyplassen.
Ja.
Så det vil
så
folk komme.
Det telser ikke.
Det telser ikke, vi styrker den. Men vi åpnet fjorda da, på Østbanehallen.
Ja.
Men da hadde jeg på en måte sakte, men sikkert begynt å få meg en slags navn ved at jeg var ung og på landslaget og juniorlandslaget og sånt. Men det jo dritskummelt, for at vi jobbet jo 1,5 til 2 år med det konseptet, liksom, for å tweake, møbelvalg, fargevalg, tallerkener, retter, Altså maten planlegger du til slutt nesten.
Mm.
Det så mye annet som skal på plass.
For det kan du på en måte.
ja, ja det, man kan det, men det skal også funke, det skal også sitte da.
Mm.
Og så kommer det folk inn da, som du på en måte skal betale, si 300 spenn da, for en rett.
Mm.
Og så liker du ikke maten. Mm. Det jo litt kjipt.
Ja, det jo... Det
så man jo alltid liksom, I hermetegn redd for at man skal få dårlige anmeldelser I aviser og...
Ja, for det litt avhengig av anmeldelser, selvfølgelig.
Ja, det I hvert fall et måte å få navnet ditt, eller restauranten din kjent og ut på, da.
Mm.
Så det veldig hyggelig om den anmeldelsen bra.
Mm.
Men samtidig så det på en måte ikke den ene anmelderen som gjør liksom, omsetningen din, så du må hele tiden jobbe for å levere et godt produkt.
Mm.
Så jeg har en sånn tanke om at man skal alltid gjøre det samme uansett.
Men når du har gått gradene selv, og liksom, gjort, allt från uppvaska till alltså det har varit prodas du har varit alltså på köknet. Var är det du ser efter när du sätter samman teamen dina?
Bra folk.
Ja.
Jeg vektlegger gode mennesker vektlegger jeg ekstremt høyt. Jeg er ikke noe glad i, ja, jeg er streng, jeg også på kjøkkenet liksom, men det er gjerne da i en, som jeg sa, servicesituasjon da, hvor man, hvor det er koker liksom, det er mye som skjer, så må man, alle må ha fokus, for det er liksom den jobben du har valgt å ta. Og da må du gjøre det liksom. Jobben din er å fokusere, lage god mat, men samtidig så har vi det gøy, vi ler, og det er kjempegod stemning liksom. Og på Vågald så er det åpen kjøkken, så gjestene ser oss jo, og de ser, det ser ut som dere har det så fint der inne. Ja, vi har det veldig fint der inne. Men så er det også, det er tydelig liksom. Så, men jeg ønsker å jobbe med mennesker som er gode mennesker, og som på en måte har lyst til å gjøre en god jobb da.
Så ikke nødvendigvis de som er flinkest i utgangspunktet, men bra
jo,
folk.
Jo, du må ha kunnskap, men jeg ansetter liksom ikke rasshøl.
Nei, det er så bra. Vi hadde sånn regel på landslaget, sånn no asshole rule. At det var liksom, det var ikke greit. Og når man har etablert den, så er det sånn, douchebag rett i potter liksom.
Ja. Og så er man et lag. Man jobber sammen. Man er som vi er 13 stykker på kjøkkenet på Vågals. Og vi er et team liksom. Så alle er med og gjør alt. Jeg er med og vasker kjøkken. Jeg er stor i oppvasken, ikke hver dag liksom, men jeg gjør det som må til for at ting skal funke da.
Men det har jeg lurt på, for jeg er jo og synes det er litt fælt å sende tilbake. en rett.
Ja, det skjønner jeg.
Som altså si at retten er kald da, for eksempel. Hvordan tar dere det på kjøkkenet? For jeg ser for meg at liksom, jeg får en liten spyttkluss. Skjønner du det? Altså, sånn, at jeg fornærmer rett i hjertet da.
Ja, det, jeg skjønner at du føler på det, men personlig så vil jeg heller få beskjed om det.
Ja.
Hvis gjesten opplever at maten er kald, så har vi gjort noe feil.
Ja.
Og klart kommer man på et feil tidspunkt, hvor det virkelig brenner altså, internasjonalt på dass.
Ja.
Det er sånn, det er så mye å gjøre. Så passer jo ikke det kjempebra,
nei.
På en måte, men det er realiteten. Vi har jo valgt et yrke som handler om å yte service for andre. Det kommer gjester inn som har valgt restauranten din. De har på en måte gått inn på internett, og så har de googlet kanskje litt, og så har de gått inn på nettsiden vår, så har de boket bord på restauranten vår, for at de har lyst til å bruke pengene sine på restauranten vår. Og det skal du ikke ta lett på, liksom. Så det, du skal absolutt gi beskjed. Hvis det er ting som ikke er bra.
Ja.
Fordi du er ute for å få en opplevelse, og det er jobben vår å sørge for at du får.
Ja, men jeg har veldig, altså, ikke at jeg pleier å sende mat tilbake, pleier jeg virkelig ikke å gjøre, men jeg har veldig god erfaring med å gjøre det. Jeg tror liksom at hvis du er på det rette stedet, så blir det møtt på en god måte.
Ja.
Og hvis det blir møtt på en dårlig måte, så er på en måte det i seg selv sånn der, ok, men da går vi ikke hit igjen.
Ja.
Men en ting jeg lurer på er denne fjøla du snakket om, da, den første restauranten du liksom åpnet som ikke var på Gardermoen. Det kan gå til at jeg tar feil, så rett på meg i så tilfelle, men jeg har en følelse eller en opplevelse av at Våghals og kode som du har nå på en måte går bedre.
Ja, ja.
Ja. Hva lærte du av driften og oppstarten med fjøla som du liksom bare, det må vi gjøre annerledes neste gang?
Ja, så Vågals ble jo hentet inn til, det var en etablert restaurant, så der ble jeg jo ansatt som kjøkkensjef, og det var litt deilig. Med ansvar for en del folk og et cetera, men der var konseptet satt, alt var satt, så det rammene for suksessen var jo satt før jeg kom inn. Og det var litt deilig. Og med Code så var vi også fire flinke folk, altså vi har fire stykker sammen som driver det. Og da er det jo fire forskjellige erfaringer fra forskjellige ting, som gjør at det blir bra til slutt. Det er ikke en enkelt menneskets liksom, handlinger, det handler om de fire som da gjør jobben sammen. Da.
Men hva det din viktigste læring da, fra før du på en måte gikk inn i det, som du tenkte sånn, neste gang så må vi passe på å...
Det første jeg, etter jeg åpnet fjøla, så sa jeg at jeg skal aldri åpne restaurant igjen.
Ikke sant?
For det er umiddelbar følelsen du får når du har åpnet restaurant.
Hva det som fremkaller den følelsen?
Det er så mye jobb. Du er så sliten, og du er så knekt, og lei, og ja, du er så ødelagt etter å åpne restaurant.
Men hvordan er det sånn?
Jeg husker ikke de første tre månedene når vi åpnet Code, liksom. Det var helt sånn blurry.
Ja. Hvor ofte fornyer dere, altså sånn, jeg tenker sånn, dere har jobbet i 2 år med å lage konsept, og så i slutt så kommer maten, og så er det der, og så ser jeg for meg at det er litt som en sånn teaterforestilling, at du skal gjøre det samme hver eneste kveld. Blir du liksom, hvordan er det for deg som tydeligvis liker å gjøre liksom, nye ting og forskjellige ting? Og
ja, det, akkurat det på en måte er, synes jeg er veldig greit da. Jeg synes det er veldig fint egentlig.
Ja.
For da er vi konsekvente.
Så du har ikke hatt lyst til å liksom bare vi lager forskjellig hver dag?
Nei.
Nei. Nei.
Ikke litt i gang.
Nei.
For det er et helvete. Vi begynner på nytt hver kveld. Det mange restauranter som gjør det, og alle ære til de.
Ja.
Men jeg hadde ikke orket det, altså. Hver eneste dag. Fordi jeg har liksom vært igjennom ganske mange ting gjennom livet mitt, ikke sant? Med åpne restauranter, men også slitt masse med angst og panikkangst. Jeg ble jo hjerteoperert i fjor.
Hæ?
Ja, jeg bytta hjerteklaff i november i fjor.
Ja.
Så det så mange erfaringer man har gjort seg i løpet av livet, at det på en måte ikke, jobb ikke alt.
Nei.
Ja, jeg elsker jobben min, jeg elsker å jobbe i restaurant, jeg elsker å jobbe i God Morgen Norge, jeg elsker alt, kjempegøy, jeg har det kjempebra, men jeg gjør kun ting jeg har lyst til å gjøre.
Mm.
Og jeg har ikke lyst til å bytte meny hver dag.
Mm. Men du, nå du inne på noe spennende, fordi ja. Dette her jo noe man ofte må erfare en del for å komme til, den der tydeligheten på sånn, hva det jeg skal bruke tiden min på?
Mm.
Og panikkangst jo for mange, i hvert fall for meg, en sånn greie som gjør det veldig tydelig sånn, nå det noe gærent.
Mm, ja.
Dette må fikses, og det betyr at nå det noe som ryker, eller sånn.
Ja.
Eller noe som kommer til da. Jeg startet jo firma for eksempel, så det kan jo føre til mye forskjellig.
Ja, absolutt.
Men hva vil du si den liksom viktigste læringen du har fått av, hva skal jeg si, å gå på sånn type smell da?
Altså det som jeg sa, at det sånn, hvis du går inn i noe som ikke gir en god følelse, slutt. Ikke bruk tid på det. For det så, jeg ser så mange som på en måte bruker masse tid på, og de skal spare så og så mange tusen i måneden. De skal trene så og så mye. De skal gjøre sånn, for det på en måte, det bra. Det fint liksom. Men hvis du på en måte skal, du må leve livet ditt. Du har ett liv å leve. Det det jeg på en måte har innsett da. Du har liksom det ene livet på, forhåpentligvis da, 90 et eller annet år da.
Mm.
Og du får ikke til.
Jeg skal bikke 100, ass.
Skjæld, ass.
Ja.
Jeg jævlig god gener. Og den klaffen min nå, den helt panser.
Det er titanium.
Ja, det er det. Den dritkult.
Ja.
Altså, jeg tenker sånn, hvis du på en måte går inn i ting i livet som du møter motstand, kjenner at du jobber et sted hvor du på en måte ikke får noen god følelse, du får en sånn vond følelse i kroppen når du går inn på jobb, etc. Så ta det signalet, og så må du, enten må du bearbeide det der og da, og med en eneste gang, eller så må du gjøre noe annet. Fordi den der smellen du kan potensielt få, den ikke noe kul.
Hva var det som ga deg panikkangst? Vet du,
altså, jeg vet ikke helt kilden, men det en blanding av flere ting. At jeg jobbet vanvittig mye. Da var det både landslag og jobb, og det var masse som foregikk samtidig.
Mm.
Og i tillegg, da var jo da Farmen kjendis og sånt, og gikk på TV, og det ble matsjokket. Og det var, alt var jo kjempegøy. Og vi åpnet Code oppi alt der. Så alt var jo kjempegøy, sant?
Mm.
Men så ble det likevel en sånn overload, da.
Ja.
Det ble for mye.
Ja, men jeg gikk på opptak med matsjokket liksom fra 9 til 4, og så klemte jeg inn da 7 timer etterpå på Vågals,
ja.
Eller på Code, helst begge ting samtidig. Så jeg kjente jo på en måte på meg at jeg virkelig liksom, jeg strakk den strikken da.
Mm.
Og det, man kan strekke strikken ganske langt i en periode, men så må du ta noen steg tilbake. Mm. Så må du liksom roe ned, du må bremse, du må reise, ta ferie, være med folk du er glad i. Folk som ikke, du føler at du må være noe andre for. Bare mennesker du, alle har de menneskene i livet som man på en måte, man kan bare møte opp i joggedress og nydusjet hår som man får sånn rar lugg.
Ikke sånn oppførsvei som du har nå.
Ikke så velstilt med hårspray som jeg er akkurat nå. Og de menneskene er de man skal henge med når man har det kjipt liksom.
Men Helene, apropos det du spør om da, sånn, hva var det som ga deg det? Og det vil jeg bare adressere, for det tror jeg et spørsmål som skaper veldig mye lidelse hos veldig mange.
Det var derfor jeg spurte.
Ja, spesielt hos de som har opplevd panikkangst, og kanskje med en gang, for man blir så, det ble i hvert fall jeg ble helt besatt av å finne ut hvorfor.
Mm.
Hvorfor skjedde dette med meg? Eller du vet sånn der, herregud, stakkars meg, jeg den eneste i verden som har det så grusomt. Ja, men fordi det jo sånn det føles.
Mm.
Det føles jo ut som verden har gått til angrep på deg.
Ja.
Og nå skal livet ditt bli ødelagt på en måte. Men det ligger mye lidelse i å lete, fordi ofte så er det litt sånn, det bare er generelt for mye, og det er ofte ikke den ene eller den andre tingen som tippa deg over da, men det som Christer beskriver det der, hvis du går og kjenner et eller annet bittelitt som er feil, eller sånn, det her er ikke bra liksom, så kan det godt hende at det blir noe etter hvert.
Ja, det kan være alltid fra liksom, at man ikke har råd til å betale regninger. Det kan være, det er så mange ting da.
Mm.
Ting som på en måte generelt gir deg en liksom dårlig følelse i kroppen, det er ganske bredt spekter av ting det kan være.
Men det jo liksom ikke alltid at, altså noen ganger så må man jo jobbe igjen. Det jo vanskelig å vite, ikke sant? Mm. For det som du sier, sånn, hva var det? Det veldig vanskelig å si. Og så kan man kanskje gå tilbake, og så prøver man å finne en sånn årsakssammenheng et eller annet sted, og så, ja, ikke sant, så finner man ikke det.
Nei.
Og så hva burde jeg gjort annerledes? Det ikke alltid så lett. Og finne ut hva man skal gjøre annerledes for sånn som du sier sånn så som, hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel nå da jeg gjør masse ting I livet nå som jeg alle isolert sett synes veldig gøy men så kjenner jeg også på at jeg må slutte nå med å gjøre et eller annet fordi at det for mye ikke sant? Jeg sover alt for lite og så har jeg barn og det selvfølgelig det som tipper over alt da, ikke sant? Men jeg føler egentlig at jeg gjør gode valg ikke sant? Jeg gjør ting som jeg synes kjempegøy men tillsammans så blir det bare for mye
ja.
Og det tror jeg liksom sånn ja, jeg synes det vanskelig å vite sånn for det ikke det at jeg har aldri hatt panikkangst tror jeg men kanskje ikke bare skrudd sammen for det men jeg har jo vært liksom deprimert og liksom, den delen av det men jeg synes det vanskelig fordi ja jeg lever et liv, og jeg prøver å gjøre det I det fulle, men jeg kanskje litt for mye, hvis du skjønner.
Ja, men så har du ikke dårlig tid, da. Altså, tenker jeg.
Nei.
Det mange ting du har lyst til å gjøre, sant?
Ja.
Men akkurat nå så har du en liten tass.
To.
Ja, ja men jeg
altså, som har to tasser, og dette her jo det som har gått opp for meg, Helene, de siste 5 månedene, etter jeg fikk meg min egen lille tass. Og det jo at det sånn, på et sekund, så ble liksom 70% av tiden min, huff,
Ja, ja.
Så var den borte Og når du da prøver å gjøre det samme Som du har gjort alltid liksom, Så det sånn, du må gjerne prøve det Men det sier jo på en måte seg selv At 30% av tiden din Har ikke plass til 100% av det forrige du gjorde Og sånn
det
det I en periode
Men det veldig vanskelig å akseptere
Ja, men sånn det I en periode Og så etter hvert så skal begge to I barnehage ja. Og da har du jo plutselig 8-4 igjen ja, Og så det noe annet Men det jo litt sånn det med aksept også. Det var I hvert fall det kanskje, som hjalp meg mest Og bare sånn akseptere at sånn, fy faen, nå det kritisk situasjon. Men før jeg lærte meg hvor viktig det var, så aksepterte jeg jo ikke at jeg syntes ting var vanskelig. Da var det bare hele tiden sånn, å, jeg synes det vanskelig. Nei, jeg synes ikke noe vanskelig, fordi jeg ikke en person som synes ting vanskelig, eller du vet. Mm. Og så begynte jeg at man kjemper imot alle stemmene I kroppen din som sier at sånn, du må gjøre noe.
Mm.
Men hvis jeg hadde vært flinkere, tror jeg, til å bare sånn, oi, dette litt dritt egentlig. Jeg tror kanskje jeg må... Gjør noe med det, og bare ved at man bevisst det da, sier jo psykologen I hvert fall, så det på Hjelper en måte et veldig. Veldig langt steg på veien.
Ja. Ja.
Og det altså, ikke, jeg tenker også, jeg snakket med, jeg fikk også terapi da,
ja.
Med hun Gro, som heter, altså, ikke psykolog, men ergoterapeut.
Ja.
Og det var på en måte for meg helt sånn utløsende da, og for å få liksom hjelpemidler ja. til å på en måte håndtere det man går gjennom.
Mm.
For iblant så det vanskelig å sette ord på ting selv, man ønsker å gjøre alt på en gang, ikke sant?
Mm.
Man ønsker å, man skal lage podcast, man skal gjøre dit, man skal gjøre det, man skal sånn, man skal amme, man skal handle, man skal vaske, man skal...
Altså, det Takk for mange... at du setter deg inn I vår situasjon.
Ja, jo, nå prøver jeg liksom litt på det da. Ja. Det mange ting som skal gjøres I løpet av en dag, men jeg lærte meg å håndtere hvertfall de negative tingene av henne på en veldig fin måte. Så jeg har fått liksom noen gode råd også, som Ben Stiansen, han kokken på Stadlegården, Han sa til meg, for han så at det skitt nå driver med mye greier, liksom.
Nå det salt I maten.
Ja, ja, men, ja. Sånn, ja men nå det alt for min... Han helt uoppfordret, det var kjempefint. Han sa, du må planlegge søvn.
Mm.
Du må, og det kjempeviktig når man har masse å gjøre. Du må legge inn liksom, I dagen din, klokka da, da må du legge deg for å få nok søvn, for du vet du må opp klokka da.
Mm.
Kjempeviktig. Spesielt når det liksom, koker som verst. Og mindre alkohol, sa han også til meg. Nå drikker ikke jeg sånn kjempemye, men... Kokke drikker tror jeg, litt mer enn snittet da.
Ja.
Og så det en annen dame som heter Elin. Hun krem noe Elin på Instagram. Hun konditoren.
Ja.
Hun sånn der, drit I det. Iblant så må man faktisk bare drite I det. Et eller annet man skal være sånn flink pike eller flink gutt. Eller, hvis det du føler at jeg burde gjort det, drit I det.
Mm.
Iblant så det lov. Ja. Og så bare chiller man liksom.
Ja.
Bruk heller de 2 timene du skal bruke på å vaske huset. Legg deg på sofaen.
Mm.
Se på en serie. For det trenger du akkurat nå.
Og Helene, ja. Her vi inne på noe, for at du leste en melding fra meg 00:37 I natt, så jeg.
Ja.
Ja. Da skulle du sovet.
Det skulle jeg sovet. Jeg vet at ikke du blir imponert av at jeg driver og sender mailer til klokken 1 på natten, men det var da jeg hadde tid. Det var krise. Men så synes jeg også, det kanskje litt sånn personlighetsavhengig, men sånn, min medisin da, for når jeg kjenner at det koker for mye, har alltid vært... å trene, eller liksom dra I fjellet, eller stikke og liksom gjøre et eller annet som jeg vet gir meg energi og glede. Mens nå så det kanskje motsatt, at jeg kan ikke gjøre mer, skjønner du? Jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan ikke bare gå og ta meg en løpetur, eller, ikke sant? Sånn funker det ikke lenger. Så jeg må liksom lære det litt på nytt, føler jeg. Kanskje jeg skal gå til ergoterapeut.
Ja, du kan få nummeret til Hungro.
Ja, jeg skal få nummeret til Hungro.
Tida løper fra oss, ja. Men jeg sa til deg, Helena, at jeg stepper inn for Thomas på en betingelse. Og det at jeg får stille et spørsmål
ja.
Som jeg trenger å stille. Fordi at jeg jo da produsenten til Helena og Thomas til vanlig. To toppidrettsutøvere som tar med seg croissant på morgenkvisten som ingen spiser, bortsett fra meg da når de har gått, ikke sant? Så sånn det. I hvert fall. Så det jeg lurer på, Christer, jeg vet at du elsker pastaen, og det gjør jeg også, for å si det ekstremt mildt. Og jeg bare lurer på, går det an å spise sunt, ekte sunt og godt?
Ja, men du trenger ikke å spise kjempesunt hver dag.
Nei. Kan du,
Tilbake til det vi snakket om i sted. Vi lever ett liv.
Ja, og det, og det er jo det jeg sier til meg selv hver dag. Ta med litt popcorn og litt rørosmør og kos meg. Men,
ja. Ok, popcorn og rørosmør, det som, ja, det da koser man seg skikkelig da.
Ja, og litt smågodt, og kanskje, jeg har funnet ut at den veldig gode burgeren som de lager på The Vandley, den burgeren kan man kjøpe på en butikk og lage selv.
Ja, det riktig.
Og den, ja. Nei, så jeg er glad i det gode liv da. Ja. Så spørsmålet jo, kan man kombinere på en måte levesommer med spreksommer?
Ja, kan man ikke det? Altså, pasta, altså, det jo karbohydrater, det bra.
Jeg mener at karbohydrater veldig sunt, men det
Det også det sånn der bloggavhengig, på en måte, hvilken blogg har man lest.
Men, ja, men man leser jo, altså vi leser jo nasjonale retningslinjer, og da jo karbohydrater en del av et kosthold.
Ja.
Ja. Mm. Så den jo grei, men hva kan du liksom, ja, men kan du, har du noe, for at dette har du sikkert hjulpet andre med før, altså sånn inspirasjon til en slags ukesmeny som både bra, men også skikkelig god.
Mm.
Og som man blir mett av, fordi det egentlig det største problemet, føler jeg. Fordi at når jeg spiser sunt, så tenker jeg elsker jo fisk og salat og sånn, men så blir jeg så sulten for fort.
Det fordi det idrettsutøver, vet du.
Ja, kanskje
det. Det er
ikke det lenger, da.
Men, jeg skulle til å ikke si at jeg skal lage pasta av squash, hvis du
skjønner. Nei. Men apropos squash, altså grønnsaker, har jeg liksom fått en sånn, jeg har alltid vært glad i grønnsaker, men jeg tror kanskje de siste 2-3 årene, så har jeg virkelig liksom fått ordentlig øye opp for det. For hvis du, på en måte, altså grønnsaker jo kjempegodt hvis man behandler det riktig. Det finnes liksom andre måter å lage grønnsaker på enn å koke det i salt og vann.
Det lærte man ikke på heimkunnskapen.
Nei, det det som kanskje litt problemet, men jeg har brukt mye mer tid på grønnsakene.
Men blir det ikke da mye mindre, for jeg ovnsbaker det stort sett, for da gjør det seg selv.
Ja, det det.
Men da bruker jeg jo mye olje, og da blir det plutselig ikke så sunt lenger.
Ja, men alternativet jo, det kunne vært liksom en 1,2 kilos rugg med noe biff, da.
Ja, da.
Men du bruker ikke, du trenger ikke mye olje, for det er jo en del væske også i grønnsakene, ikke sant?
Mm.
Men man skal heller ikke undervurdere på en måte sånn som, jeg har jo en kjærlighetsgrønnsak, og det sellerirot, jeg synes det en fantastisk grønnsak.
Ja, jeg bare så glad du ikke sa rødbet.
Ja, det ingen fare. Ja. Julbeter derimot, elsker jeg.
Ok.
Men det på en måte å sette en hel sellerirot inn i ovnen på 180-200 grader, og la den stå der i en time og et kvarter, med skallet på, for så som å ta skallet, og så kan du steke den etterpå, helt sånn ellevilt.
Tilbake til den tiden man ikke har.
Ja, men den kan du putte, jeg har faktisk prøvd det her før, og det dritgodt faktisk. Men her mitt neste spørsmål da, dette blir for detaljert egentlig, men nå kan vi konsentrere oss om denne ene retten, fordi det en sunn rett, sellerirot. Hva serverer jeg til?
Altså, jeg har jo brukt det som burger blant annet. Altså, sånn, i stedet for å slenge inn en ordentlig beef patty, så kan man skjære en skive av sellerien og grille den. Og så kan man lage liksom en, kan du ha på liksom kjapt hakke opp en del nøtter og blande opp med noen ferske urter og litt annet sånt. Det kjempegodt.
Men da, altså nå må jeg bare henge med her. Du putter hele inn i ovnen, skjærer den i på en måte burgerstørrelse, tar av skallet, burgerstørrelse. Steker den som en burger.
Eller griller den liksom.
Eller griller den, ja.
Du kan jo lage en kjapp
marinade. For du moser den ikke og blander inn nøtter. Og, nei.
Dette høres ut som en grillkveld på terrassen din.
Det gjør det.
Sommer. Altså, så det
jeg må øve litt, Christer.
Jeg kommer. Ja, du. Jeg er sånn, jeg synes det, selv om jeg jobber som kokk, så synes ikke jeg det masete å hjelpe til å lage mat.
Jeg synes ikke det?
Nei, jeg elsker å være med å lage mat. Hvis man kan stå og drikke litt vin, Man har gode samtaler.
Det kan vi. Ja, det kan vi. Så egentlig dette her, dette veldig kjedelig for dere, for de som hører på da, at ikke de, at de fikk bare dette. Mm. Så tar vi og kidnapper Christer hjem til din veranda, som Thomas veldig opptatt av hvor flott det men den veldig flott. Og så...
Jeg kunne sett med Instagram, altså jeg kommer gjerne en tur.
Så blir det meny der ute.
Ja, det gleder jeg meg til. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk, Christer. Det har vært veldig fin prat.
Ja, det var kjempekoselig, og det gikk veldig fort.
Ja, veldig.
Jeg tror ikke jeg sitter I en time.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mathilde.
Jeg synes Christer så fin. Han flink til å prate.
Han dritflink til å prate. Jeg har jo sånn der at jeg leter, eller jeg veldig opptatt av å følge med på når folk går på snakk, for jeg blir sånn, fader, du burde brukt mer tid på det. Men han bruker masse tid på det. Altså, han jo programleder, og han gjør jo masse
han
tid
gjør det. Sina,
og jeg skjønner at han får det
jobbet.
Han
oppdaget på en måte.
Ja, fordi han dritgod på det. Og så synes jeg, og det må jeg si, når han snakker både om Pride, og han snakker om mental helse, så snakker han om de tingene på en måte som i hvert fall jeg blir veldig glad for å høre for det en sånn god energi og jeg føler sånn, ah, du burde være talsperson for mange ting fordi at han så god på å liksom forklare og skape et større bilde, men også engasjere
Ja, absolutt, og så synes jeg han gjør det på en måte som veldig naturlig det føles veldig naturlig å snakke om panikkangst med Christer liksom. Ja. det jo han, uten, det ikke noe rynkebryn eller noe liksom, senke stemmen eller sykeliggjøring av det Nei. Det veldig, det sånn det skal gjøres
Ja, det like normalt det som alt mulig annet
Ja, det nettopp det så jeg føler meg litt inspirert til å Vær litt med Christer.
Ja, jeg føler meg inspirert til å lage en sellerirot I ovnen, ja, personlig.
Absolutt.
Så det tenker jeg at jeg skal gjøre, og så håper jeg at Thomas Alsgaard har hørt på episoden, og at han på en måte tenkte sånn, jeg bedre, men
Han hørte helt ordentlig. Sikkert på dette mens han drev og klatret på et eller annet fjell nede I Chamonix der.
Ja, men det synes jeg han skal gjøre, og så gleder vi oss til å ha deg tilbake, Thomas.
Ja.
Og jeg gleder meg til
Velkommen
å...
Velkommen tilbake, Thomas. Vi samler deg litt da.
Ja, jeg setter meg bak spaken igjen, da.
Ja, men du kan få lov til å prate litt bak bakene. Jeg stemmer for at vi setter en liten mikrofon bort til deg også, så du kan komme med innspill her og der.
Det eneste innspill jeg har lyst til å komme med at når dere driver og toppidrettsutøvere, så får jeg lyst til å ikke være det.
Ja, men det jo viktig, fordi vi kan jo ikke ikke være det.
Nei. Det gjort på en måte
ja. Ja.
Dere har vunnet, sånn det bare
Ok, men takk for du kom med Kristine Det veldig hyggelig å ha deg også rett ved siden av meg Og ikke bare overfor